الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tu se svaka zahvala pripada uzvišom Allahu, tebarek wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu milenika Muhammeda, alihi salatu wa salam, u časnu porucu, zorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažno braću i poštovane sestre, uvažni prisutni, evo nas u još jednu emisiju koju se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 171. emisija. Prvo pitanje glasi, ako čovjek posjeti groblje, mezarluke i ostane blato na patikama, je li nešto strašno ako se to dodirne i ako se ne operu ruke? Ne znam otkud i kako, ali postoji kod nas, kod ljudi, jedno uvjerenje da zemlja iz mezarluka je nekakva nečista, prokleta i tako dalje, što nema nikakvog utemeljenja u islamu. Znači, zemlja sa mezarluka prilikom znači odlaska na dženazu, prilikom zakopavanja dženaze ili hodanja između kaburova, zemlja je čista. Tako da, kao što tretiramo bilo koju drugu zemlju, kada hodamo putem, kada hodamo po njivama, ne znam nija gdje sve možemo naći neko blato, isto to blato je i ono blato koje se nalazi u mezarlucima ili kada smo išli zakopavati dženazu pa smo možda silazili u kabur ili prilikom zatrpavanja dženazi, ostalo nam je zemlje na patikama, cipelama, ništa. Ta zemlja je kao i svaka druga zemlja u osnovi čista, nikako za nju prokletstvo se ne veže, ništa posebno očistiti, oprati, znači kao opodimo se kao bilo kojoj prema drugoj nekoj zemlji koju smo mogli naći izvan mezarluka. Da li je dozvoljeno da osoba koja nije roditelj djeteta uplati akijiku za to dijete? Također u našem narodu postoji običaj da kada se dijete osuneti, ide se na radost i nosi se poklon, da li je to dozvoljeno? Znači imamo dva pitanja. U jednom pitanju, da li neko drugi može uplati akijiku za nečije drugo dijete? U osnovi kažu islamski učenjaci, ako bi rekli, ne kažemo da je to obaveza, ali ako neko treba da uradi akiku, onda je to prvenstveno se odnosi na oca. Čak je otac pozvaniji nego majka. Ali ako bi otac bio siromašan i ako bi se od njega dobila saglasnost, nema veze da neko drugi za neko dijete uplati akiku, da li će to biti dajđa, amiđa, brat, prijatelj, komšija, jednostavno kaže komšija, čovjek je dobio dijete, kaže komšija, Allah te nagradio, ja bi da zakoljem akiku za tvoje dijete, da je ja uplatim i tako dalje, ako to roditelj dozvoli, pošto je to njegovo, da ga nazovimo, pravo. U osnovi akika nije obaveza, ali je, ako će to iko raditi, prvenstveno to je pravo njegovog oca, ali ako otac dopusti, dozvoli da neko drugi uradi, to je, ako Bog da, ispravno. Postoji običaj da se ide kada se dijete osuneti, da se obiđu ti ljudi i da se ponesu pokloni, nema u tome ništa sporno. Znači, jednostavno mogu da kažem da je to jedan lijep običaj, jedna lijepa tradicija. Jednostavno, sunećenje djeteta je vjera, sunećenje djeteta je ibadet, pokornost Allahu, pa jednostavno da ljudi učestvuju u tome, da jednostavno čestitaju, da odnesu neki poklon, ako Bog da, znači ako je to običaj u jednom društvu, nema u tome ništa sporno. Možete li pojasniti propis međusobnog nasljeđivanja supružnika dok je žena u pričeku? Nažalost, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi ne zna da čovjek ako umre, među njegovim nasljednicima i njegova supruga. Njegova supruga, znači, ima dvije opcije u islamu, da nasljeđuje, a da čovjek nije imao djecu i da je imao, i da je imao djecu. Ako nije imao djecu, ona uzima četvrtinu imetka, ako imao djecu, uzima osminu. Ali je žena, znači, šerijatski nasljednik svoga muža. E sada, da li je ona nasljednik ako je čovjek razveo ženu, ali je još u idetu, pričeku? Mi znamo da postoje dvije vrste pričeka. Imamo priček, odnosno imamo razvod opozivi i neopozivi. U islamu imamo tri razvoda, imamo prvi i drugi su opozivi. Šta znači opozivi? Čovjek još dok je žena u pričeku može da je vrati. Treći je neopozivi, ne može čovjek vratiti ženu dok se ne bi za nekog drugog udala, sa njim imala intimni kontakt, pa ako je on nekad razvede, može i vratiti. E sada, shodno toj podjeli razvoda opozivi i neopozivi, na to se navezuje i pitanje nasljedstva. Što znači? Ako bi čovjek razveo ženu prvi put ili drugi put i ona bila u pričeku i u međuvremenu u tom pričeku umri njen čovjek, da li ona njega nasljeđuje? Nasljeđuje ga u prvom razvodu i u drugom, zato što je to opozivi razvod. Ako bi to bio treći razvod i nakon toga umri njen čovjek, u tom slučaju žena ne nasljeđuje svoga muža. Znači, ako bi žena bila razvedena prvi put i drugi put i u periodu dok ona čeka priček, idet, umri joj čovjek. U prva dva razvoda ona ga nasljeđuje. Gledamo da li ima čovjek djecu ili nema, koliko će ona dobiti. Ako je to bio treći razvod, ona ga ne nasljeđuje. Nadam se što smo razumjeli ovo pitanje. Imam bebu od nepunih godinu dana i prohodala. Međutim, kada klanjam, vrlo često želi da ga uzmem u naručje i vuče me i plači. Jako puno puta sam sa bebom u naručju klanjala i pitam se da li je moj namaz ispravan. Ispravan je namaz ako postoji potreba da žena u namazu drži svoje dijete. Allahu poslanik ali se redatu selam, kao što je zabilježio imam i Buharija i Muslim, klanjao je namaz u džematu kao efendija, kao imam, i držao je, znači klanjao je farze i držao je svoju unuku u mamu. Umamu je držao u naručju, pa kada bi otišao na seždu, spustio bi je pored sebe. Kada bi ustajao, ponovo bi je uzimao. Znači, jasan hadis da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam u tim nekim iznimnim situacijama koji ima zatim potrebe i držao djecu u naručju i tako klanjao. Tako da, puno je bolje da majka dijete koje stoji pored nje i plaće i vuče, da ga uzme i da tako dijete smiri i nakon toga nastavi normalno klanjati, nego da sluša to dijete kako plaći i ona neće se moći koncentrisati, požurće sa namazom i tako dalje. Tako da iz aspekta koncentracije mnogo je bolje da žena uzme svoje dijete i može se bolje koncentrisati na namaz, a s aspekta islama, znači imamo jasan hadis koji bilježi i Buharija i Muslim, da je Božji poslanik predvodio ljude u farzima i držao je svoju unuku u mamu u naručju. Kada bi otišao na seždu, ostavio je pored sebe. Kada bi ustajao, ponovo bi je uzmeo u naručje. Tako da dozvoljeno je, pogotovo ako postoji potreba, ako se dijete boji, ako dijete plaće, ako čupa majku, nema nikakve smetnje da majka uzme dijete u naručje. Assalamu alaikum, krenula sam na fakultet i dolazim kući povremeno. Zanima me kako treba da klanjam kada dođem kući kao putnik ili da klanjam potpune namaze. Smatram da osoba koja je otišla negdje da studira i nakon toga se vraća svojoj kući, da prilikom dolaska kući ona više nije musafir. Znači, od mjesta gdje živi do dolaska do roditelja, ako ima više od 80 km u putu, je musafir. Onog momenta kada dođe kući, prestaju olakšice sefera i putovanja. Možete li pojasniti kakav je propis udaje u toku ideta pričeka? Veoma često nam se dešava da čujemo u zadnje vrijeme kako žene odmah nakon što su se razvele od ljudi, udavaju se, da li je to nekad pod afektom, da li je zato što su se već upoznale sa ljudima prije toga i tako dalje. Nama je bitno dati odgovor šerijatski kako islam gleda na to da se žena uda, a još joj priček nije završio. Šta je priček? Znači, priček je period kojeg je islam odredio shodno opet vrsti žena, vrsti razvoda i tako dalje, ali nakon svakog razvoda, da li to bila razvod, da li to bila smrt muža, uvijek žena ima neki priček. E sada, šta ako se žena uda u toku pričeka? Kažu islamski učenjaci, takav brak je batil po konsenzusu učenjaka. Znači, čovjek je razveo ženu, ako je to žena od onih žena koje dobivaju redovnu mjesečnicu, ona treba čekati 3 mjesečna pranja, kada se okupa nakon 3. pranja, ona se može udati. Ako bi se udala odmah nakon mjesec dana, njen brak je batil, neispravan. Znači, ovo je u jednu ruku i poruka našim sestrama. Ako se već desilo da žena se razvela od čovjeka, onda joj je obaveza da poznaje propise iddeta. Pod koju kategoriju ona žena pripada, da li je žena trudna, da li nije trudna, da li dobiva mjesečnicu, da li je čovjek sa njom imao intimu, da li nije imao intimu, da li je čovjek umro i tako dalje. Sve su to zasebna pitanja koja se vezuju za pričak ženi nakon razvoda ili smrti njenog muža, ali generalno žena mora to da zna. Ako bi se žena udala u periodu ideta, pričeka nakon razvoda ili nakon smrti svoga čovjeka, a nije priček završio, njen brak je batil, neispravan, i taj intimni kontakt što ima sa čovjekom je neispravan, haram. Ako sam nije ti uklanti podni namaz, a pri tome sam abdestio tako da sam potirao po čarapama i nisam ništa uradio što kvari abdest do ikindije. Da li mogu klanjati ikindiju sa tim abdestom? Znači, imamo jednu nejasnoću, a to je ako čovjek prilikom abdesta potire po mestvama ili čarapama, da li sa tim abdestom može klanjati samo jedan namaz ili viši? Kada čovjek potire po čarapama i mestvama, onako kako mu je naređeno i dozvoljeno, on kao da je potpuno uzeo abdest. Mi ako možemo se strpiti u toku dana da klanjamo svih pet namaza sa jednim abdestom, to je nama dozvoljeno, ako nismo izgubili abdest. Isto je i sa potiranjem po čarapama. Mi ako potarimo po čarapama na podni i ostane nam abdest, nismo ga izgubili za ikindiju, za akšam, za jaciju, za vitr, za noćni namaz, sve to možemo klanjati sve dok ne izgubimo abdest. Nema nikakve razlike između abdesta kojeg smo uzeli i perimo noge i abdesta u kojim smo potirali po čarapama. Svakako, da bi abdest bio validan prilikom potiranja po čarapama, treba da smo te čarape obukli na abdestne noge. Znači, smo abdestili, oprali noge i obukli čarape. Nakon toga možemo potirati, i kada uzmemo tako abdest potirući po čarapama, taj abdest je kao i onaj abdest u kojem smo prali noge, sa njim možemo klanjati 5, 6, 7, 10 namaza sve dok ne izgubimo abdest. Esselamu alaikum, htjela sam da vas pitam, ako možete da mi odgovorite, u Njemačku sam. I sad ide Božić. E sada, poslodavac daje novac za Božić radnicima, samim time da sam ja musliman, da li je grijeh uzeti taj novac? Islamski učenjaci, kada govori o poklonima koji se vezuju za nevjerničke praznike, spomenuli su da nema smetnje da čovjek musliman uzmi poklon, ali pod uvjetom da taj poklon nije sam po sebi haram. Znači, kad bi neko dao alkohol, flašu alkohola, kaj neću uzeti zato što je to haram. Dadne kilu svinjetni, kaj neću zato što je to haram. Ali ako ti dadne rahat lokum, ako ti dadne 100 eura, to je dozvoljeno uzeti ako je poklon sam po sebi halal. Ako se od nas ne očekuje bilo kakvo učestvovanje u tom nekom, i ako ta hrana ili poklon nije sastavni dio tog praznika. Jer nekada imate za određene praznike, kao što mi muslimani imamo, kurban. Tako i kod nemuslimana imaju određena jela koja se pravi povodom određenih praznika. E ako su u pitanju jela koja se prave ili meso koje se kolji povodom tih praznika, onda nije dozvoljeno. Tako da u ovom slučaju uzeti novac kojeg dadni poslodavac radnicima povodom bilo kojeg nemuslimanskog praznika je dozvoljeno. S obzirom da se uskoro promijenio sahat, svaki namaz će biti malo ranije, zbog škole jedan dan u sedmici neću moći klanjati podne ikindiju. Taj dan imam nastavu od 10 do 5. Nemam mogućnosti obavljati namaz u školi i tako dalje, da li ću naklanjati kada dođem. U svakom slučaju, naš stav je više nego jasan, više puta smo ga potvrdili, da djeca u školama koja su punoljetna treba da se potrude maksimalno da obezbijedi sebi mogućnost da klanjaju namaz, da li će to biti u nekoj kancelariji, u nekoj učionci, u nekom hodniku, ako treba izići negdje iza škole i prostrati jaknu i klanjati, ali namaz se mora klanjati u namaskom vremenu. Između svaka dva časa imamo 5 minuta, znači pauze, tako da dijete treba da se samo na vrijeme pripremi, idem u školu pod abdestom, 5 minuta, znači pauze između dva časa je dovoljno da se dijete negdje skloni u neki neki kabinet da traži saglasnost od direktora, od sekretara, od pedagoga, od nastavnika vjeronauke, u neki hodnik, u neki prazan kabinet ili u kabinetu koji ima svoju nastavu, da prostre jakno, okrene se prema kibli i klanja samo farze. Udar nasam, ima malu bebu, nedavno sam se poklao i nosim haljine i himare. Muž me podržava, on je, hvala Allahu, počeo praktikovati vjeru. Moja majka je strogo protiv toga, općenito protiv pokrivanja, a pogotovo i tako dalje. Ljuti se na mene što nosim hijab, kaže da u ilmihalu pogledam da se tako ne treba oblačiti, tako dalje. Pitanje je da li je ženi obaveza da se pokori majci u tome, znači što joj majka zabranjuje da nosi hijab ili zabranjuje da nosi određenu vrstu hijaba. U svakom slučaju, generalno kada u pitanju pokrivanja, pogotovo žena pokrije, žena udata, ima svoj brak, njen muž je podržava nošenju hijaba, u takvom slučaju generalno, da li se pokriti ili ne, svakako da. E sada ostaje taj moment da žena ako može da u datom momentu svoj hijab prilagodi onome što odgovara njenoj majci i da ostane hijab u granicama ispravnih, znači granica iz hijaba. Ako Bog da ako to može uraditi, dobro je da uradi. Znači, ako majka kaže želim da nosiš samo dugu haljinu, da nosiš samo mahramu, nemoj da to bude himar, nek to uradi kada ide kod njih. Ali ako to traži od nje ono što je ispravno u islamu, ali ako bi kazala, vidi ja, ne dozvoljavam, osim da dođeš u suknja hlačama, ili hoću da staviš turban, ili hoću da, ne znam, nija nešto nosiš, u takvom slučaju treba da kaže, Allah te nagradio, ja nosim hijab, ovako je ispravno se nosi, drugačije neću, i to je to. Tako da znači, da li poslušati majku da ne nosi hijab, ne treba poslušati. Treba nositi hijab, žena je udata, ima svoju porodicu, ima saglasnost sa svoga muža i njegovu podršku. E sada, način izgled hijjaba, koliko se može u granicama islama prilagoditi onome što majka traži, to je lijepo i pohvalno. Ali ako traži nešto što je šerijatom neispravno, tu nema pokornosti. Naime, muslimanka sa, trudim se da klanjam 5 dnevnih namaza, ne nosim hijjab još uvijek. Da me, dragi Allah, uputi ako Bog da je često sanjam i većina mojih snova se obistini, pa me zanima stav islama po tom pitanju. Znači imamo jednu našu sestru koja klanja redovno namaz, ne nosi hijab, moli Allaha da je uputi da počne nositi hijab. E sada njeno je pitanje, ona često sanja snove i u većini slučajeva se desi da se obistine njeni snovi. Kako islam gleda na to? Generalno, obistinjavanje snova je jedna blagodat koju Allah Dželšanu podaruje svojim nekim robovima. Znači to da osoba, da joj se snovi obistinjavaju, kažu islamski učenjaci, on u tom momentu ima svojstvo koje ima u Božji poslanik, jer su se snovi Božji poslanika obistinjavali. Tako da je to jedna počast koju bi čovjek trebao da uzvrati uzvišenom Allahu na najbolji način, tako što će biti pokoran i u ovom slučaju nositi hijab, klanjati namaz i čuvati se drugih harama. Znači, s druge strane, Allahov poslanik je nagovijestio da pred sudnji dan doći će vrijeme kada će snovi vjernika biti veoma često će se obistinjavati. Tako možemo prevesti hadise, da je Boži poslanik Ali se rad sam kazao, doći će vrijeme pred sudnji dan kada snovi mu'mina vjernika skoro pa neće fulati. Neće biti osim da će se obistinjavati. Tako da možemo s jedne strane gledati da to može biti pokazatelj predznaka sudnjeg dana, s druge strane ipak je to znači Allahova blagodat prema insanu da mu se snovi obistinjavaju, pa bi insan to trebao zahvaliti na najljepši, najbolji mogući način. U osnovi znam da je čupanje i stanjivanje obrva haram, ali me interesuje da li je to isto tako zabranjeno čupati dlačice ispod obrva koje izlazi iz svog osnovnog oblika. Jer sam dobila par komentara da ružno izgleda i tako dalje. U svakom slučaju ono što je zabranjeno ženi jeste da čupa obrve. Ako bi imali dlake koji su doista nešto izvan obrve na čelu, znači ili ne znam nešto mimo toga, da to žena ukloni, ne vidim u tome ništa sporno. Ali da nekada se znači jednostavno u sami obrve nalazi neke dlake, pa neko nama, jer jednostavno živimo u vremenu kada se mnogo, mnogo pažnje posvećuje gdje je čija tuđa dlakica postavljena, ne treba se osvrtati na takve komentare, znači ako je to sastavni dio obrve, onda to ne treba dirati, a ako je to negdje dalje od obrva, znači nema nikakve veze sa obrvama, onda je to inšala vizna dozvoljeno da žena ukloni. Ja živim u Italiji, ovdje imam posao. Zbog posla ne stignem klanjati podne. Kako da riješim taj problem? Ja kada se vratim kući oko 5 i 10 uzmem abdest i klanjam prvo podne namaz, pa onda ikindiju. Ne znam da li je to isto, da li se to isto, ne znam da li se isto broji ako tako uradim. U svakom slučaju, dio učenjaka je smatrao da insan namaz koji nije klanjao, makar to bilo iz, da kažemo, neopravdanog razloga, treba da klanja prvo taj namaz koji je preskočio, kao da ga klanja u njegovom vremenu, prvodni namaz, klanče 4 rekiata, predat selam, onda nakon toga klanjati ikindiju. Ja lično sam stava da je namaz vremenski ograničen, da je gospodar htio da nam propiše da možemo naklanjavati, onda bi kazao imate namaze, pa klanjajte, naklanjajte kad možete, inna salate kanet alel mu'minine kitabe meukuta, doista je namaz vremenski određena obaveza. Čak je propisan namaz u strahu, namaz u ratu. Ljudi u ratu klanjaju da i namaz ne znači namasko vrijeme da ne prođe. Imamo znači u Kur'anu pojašnjenje kako se klanja namaz u strahu, ali mora biti u namaskom vremenu. I onda sve to vidimo koliko islam posvećuje pažnji i onda ljudi kažu na poslu nisam mogao klanjati, ja ću to naklanjati. Pa zar nije bilo prioritetni da Kur'an kaže e kad ste u ratu, ma ne morate klanjati, naklanjajte to poslije kad prestani rat. Ne, i u ratu i u strahu postoji način i metode kako se gleda prema neprijatelju i kako se klanja namaz i to u džematu. Tako da ja sam lično stava da namaz koji smo svjesno propustili, da se takav namaz ne naklanjava. Stoga treba se maksimalno potruditi da čovjek klanja namaz na poslu, da odvoji 5 minuta, se negdje skloni, znači uzme pauzu i klanja farze. Kada dođe kući, znači klanjaće znači ostale namaze sa sunnetima, na poslu klanjati samo ono što je strogo naređeno. Jedno malo duže pitanje, uvaženi gospodine, čerka mi je otišla za pravoslavca, ne mogu da to prihvati, psihički me to ubi, branila sam do te mjere da smo došli do suda i tako dalje. Ne znam kako da se pomirim s time i tako dalje. Najgore u svemu tome jeste što je otišla za nemuslimana. U svakom slučaju, insan treba da se potrudi kada je dijete, znači, hajde da kažemo, manje da ga odgaja shodno islamskim principima i načelima. Da ne bude od ljudi koji prepustuju dijete u ulici, nakon toga kad dijete napravi grešku, kaže ne mogu se pomiriti. Treba da da sve od sebe, da odgaja svoje dijete. Nakon toga uputa je od Allaha. Poslanici su bili poslanici, Nuh alejhi selam je bio poslanik i smatra se kao jedan od najboljih misionara i daija u historiji čovečanstva, nije mogao uputiti svoje dijete. Tako da insan treba, znam da je to teško, niko ne voli da njegovo dijete bude na stramputici, da uradi ono što je haram u islamu, ali ono što znači treba da znamo jeste da je uputa od Allaha. Naše je da savjetujemo, naše je da kritikujemo, naše je da razgovaramo, nije rješenje i kada dijete pogriješi, nije rješenje odreći se takvog djeteta, treba opet pokušati možda Allah Dželšanu nakon grijeha da to dijete progleda, da vidi, da shvati savjet svoga roditelja, tako da savjetujem da čovjek ostani sa svojim djetetom u kontaktu, bez obzira što je radilo grijeh, udati se za muslimana je grijeh, ne izvodi to čovjeka iz islama. Ako je ta djevojčica muslimanka i kaže za sve muslimanka i la ilaha illallah i Muhammedu Rasulullah i ima još neki svojih, da kažemo, stvari koji radi od islama, udala se za nemuslimana, to što je radila je haram. ali i dalje muslimanka. Ta mami da je uradila djelo kufra, opet treba sa njom ostati u kontaktu i pozivati je da se vrati i da se pokaje Allahu zbog grija. Tako da znam da teško roditeljima pada ovakva situacija, ali insan treba da zna, poslanici su bili poslanici, pa svoje supruge i svoje žene nekada nisu mogli uputiti, dati sve od sebe, ostati u kontaktu, u dijalogu, savjet, kritika, razgovor, to je ono što čovjek može u takvoj situaciji da uradi. Da li je haram što sam ja stavila hidžab i počela da klanjam bez odlaska u džamiju, klanjam sve vaktove kod kući? U našem narodu postoji neko uvjerenje da žena koja želi da redovno počne klanjati i nositi hidžab treba da ode u džamiju i da se neka ceremonija desi, da se prouči neka dova i tako dalje. Za takav postupak ne postoji nikakav dokaz. Tako da nema potrebe da se neko sikira, neka sestra koja se pokrila, počela klanjati, eto nije bila nigdje neka ceremonija povodom njenog stavljanja hidžaba. Znači žena kada želi da stavi hidžab, nikakvu proceduru ne treba da ispuni, stavi mahramu i izlazi iz kuće pod mahramom. Od tog momenta ona više nije griješna prilikom izlaska iz kuće, isto je sa namazom, tako da nema potrebe da se osoba brine da li su njeni namazi validni zato što to ona negdje nije ozvančila, zato što nije bilo nikakve ceremonije. Ne postoji u islamu nikakva ceremonija prilikom stavljanja hidžaba ili prilikom početka redovnog obavljanja namaza. Ako smo na poslu i poliži nas neki pas, je li dovoljno imati uz sebe čistu odjeću za klanjanje, pa obući preko te nečiste odjeće ili nečistu odjeću moramo skinuti i oprati? Znači imamo situaciju da jedna naša sestra pita, ako je na poslu, vjerovatno ima kontakte sa životinjama, pa je životinja lizni. Mislimo konkretno na psa, pošto je pljuvačka psa nečista. Božji poslanik je naredio, kao što je došlo u hadisima Buhari i Muslima, da se pljuvačka psa mora 7 puta očistiti. Jedan od tih 7 puta treba da bude zemlja ili neki od ovih higijenskih savremenih načina. E sada, ako je već pas liznu odjeću, da li možemo samo preko te odjeće obući drugu odjeću i klanjati, ili moramo to uklonuti? Svakako da moramo uklonuti, ili ćemo tu odjeću skinuti pa obući drugu, ili ćemo taj dio gdje je znači pas liznu oprati onako kako je pojašnjeno 7 puta. Jedan da bude, znači od tih 7 puta da bude ili nekim praškom, ili nekim sapunom, ili šamponom, ili bilo čime, ali znači 7 puta treba da se operi, svakako i pranje u veš mašini je dovoljno. Tako da ako imamo nečistu odjeću na sebi, tu je veliko pravilo, ili ćemo oprati nečistoću, ili ćemo skinuti odjeću i obući drugu odjeću. Ali samo obući drugu odjeću po toj nečistoj nismo uradili ništa. Da li čovjek koji je musliman može drugom čovjeku da kaže ti nisi musliman zato što ne klanja redovno? Ja jesam musliman i ponosim se time, postim Ramazan, molim Allaha i tako dalje. Ne mogu da kažem da redovno klanjam, ali radim na tome i tako dalje. Za mene je velika uvreda da mi kaže neko da nisam musliman, da li je to ispravno? U svakom slučaju greška je, velika greška, pojedince proglasavati i proglašavati nemuslimanima, govoriti im da nisu muslimani zato što ne klanjaju redovno. Ako neko ne klanja redovno, treba mu na lijep način kazati da to što radi je veliki grijeh. Ostaviti namaz je veliki grijeh. Ali ne smijemo se poigravati da dođemo u situaciju da ljudima koji su muslimani, za sebe kažu da su muslimani, poste, nekada klanjaju, nekada ne klanjaju, daju sadaku, kolju, kurban, i mi da tim ljudima kažemo ti si nevjernik, to je s aspekta misionarstva i metodologije neispravno, s druge strane aspekta šerijata, akideta, proglašavati pojedince, znači svakog pojedinačno kad ti si nevjernik, to je i itekako opasno pitanje. Proglašavanje pojedinaca nevjernicima je jedno od najkompleksnijih pitanja u islamu, pogotovo kad se radi o osobama koja za sebe tvrdi da je musliman i ima pri sebi dosta dijela islama, ali ostaje mogućnost da čovjek ukaže na to, kaže, brate, to je opasno. Radiš veliki grijeh, poslanik je rekao to i to, Allah Dželešanu u Kur'anu kaže to i to. Navoditi primjere, razgovarati, savjetovati, kritikovati, sve to može. Ali čovjeku koji ne klanja redovno kazati da je nevjernik, to je neispravno. Zanima me za akiku djetetu. Da li mogu zaklati mlađu ovcu, pozvati familiju ili mora biti starija od godinu dana i moram li to zaklati 7., 14. i 21. dan? U svakom slučaju, kada je u pitanju akika, može se zaklati ovca koja je mlađa od godinu dana, ali bitno je da je starija od 6 mjeseci. Kada je u pitanju i akika i kurban, može se za akiku ili kurban klati ovca koja je starija od 6 mjeseci. A isto tako, ne mora to biti 7., 14. i 21. dan. Da, definitivno, najljepše je ko može da to organizuje 7. dan po rođenju djeteta. Ako ne može, uradit će to kada, ako Bog da mogne, tako da, znači, odgovor je, može se za kiku zaklati ovca koja nema godinu dana, ali bitno da je starija od 6 mjeseci i najbolje je tu rati 7. dan, ali ako neko ne može, na putu je, živi u državi gdje nema ovaca, u Njemačkoj, Francuskoj, Holandiji, uradit će to kada dođe u Bosnu, nema smetnje da čovjek zakolje, znači, ovcu koja je mlađa od godinu dana i da to uradi u nekom drugom danu, a ne u 7., ali je najljepše to urati 7. dana. Jedno malo duže pitanje, gdje jedna naša sestra kaže ima troje djeci, i jednostavno ne može stići da uvijek klanja i sunnete i farze, pa nekada klanja samo farze, ali se boji se da li je to ispravno što radi. Sama riječ kada kažemo sunneti, to znači dobrovoljni namaz. I zato je najbolje koristiti ovaj termin dobrovoljni na fila. I imamo farz, to je obavezni namaz. Pa znači naše majke, sestre ili drugi ljudi koji su na poslu, žene u prosveti, u bolnici, bitno je da klanjamo ono što nam je Allah naredio. To su farzi. Kada možemo kući ili kad smo slobodni klanjati sunnete na filu, to je dobro da klanjamo sunnete koji imaju prije farza, poslije farza, sve to dobro. Ali moramo ustrajati na klanjanju onoga što nam je strogi farz. E sada, nekada ljudi dođu, ako ne mogu klanjati sunnete, a neću klanjati ni farze, to je greška katastrofalna. Odvoji 5, 7 ili 10 minuta, klanjaj farze, a kada možeš, kod kući kad si slobodan, klanja i sunnete, i onaj ko tako radi, apsolutno je u pravu i ispravno radi. Znači, zato se zove na fila dobrovoljni namaz. Znači, kad imam vremena klanjam, kad nemam klanjam samo farze. Uvaženi profesore, pišću, imam jedno pitanje. Da li riječi la ilaha illallah u smrtnom času mogu da se izgovore na maternjem jeziku? Jedno interesantno, lijepo pitanje. Moram priznati da nisam našao da je neko odgovorio na ovo pitanje direktno, ali imamo jedno drugo slično pitanje, to je da čovjek kada prima islam, želi čovjek da primi islam i ne zna na arapskom reći la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ali zna reći na bosanskom, tvrdim i svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed Boži rob, Boži poslanik. Da li bi takvo primanje islama bilo ispravno? Apsolutno da. Znači, imamo čovjeka sada, Bošnjak, Bosanac, iz Hrvatske, Hrvat, katolik, pravoslavac, i ne zna reći la ilaha illa Muhammed Rasulullah na arapskom, ali kaže, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži rob, Boži poslanik. Da li on na taj način postaje muslimanom? Svakako postaje. Tako da, shodno ovom pitanju, analogno tome, i insan koji na samrti ne zna reći la ilaha illa, a zna reći na engleskom, na španskom, na holandskom, na njemačkom, na francuskom, na bosanskom, na albanskom, nema Boga osim Allaha. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed Boži rob, Boži poslanik. Duboko se nadamo da će on na taj način postići nagradu koju Boži poslanik obećao onome kome zadnje riječi budu la ilaha illallah Muhammede, Muhammedu Rasulullah. Da li je loše da dijete spava između roditelja? Kažu islamski učenjaci da nema smetnje da dijete dok je malehno, godina, dvije, pa i tri godine, da spava između svojih roditelja, pošto je to period kada dijete i ima potrebu, i budi se, i doji, i strah je djeteta da spava samo, tako da nema smetnje da dijete u tom periodu spava između roditelja ili pored roditelja, ali isto tako kada dijete već odrasta i razaznaje 5, 6, 7 godina, takvu djecu treba, znači, navikavati da spavaju zasebno bez roditelja. Ali u tom periodu, znači godina, 2, 3, dok dijete ima i potrebu za majkom, doji, strah ga je i tako dalje, nema nikakve smetnje da dijete spava između svojih roditelja. Imam 37 godina, dugi niz godina moja želja je da stavim mahramu, da se pokorim dragom Allahu. Ima oko 3 dana, mučim se, želja mi je velika i tako dalje. Bojim se da ću, kada se pokrijem, da ću se pokajati i tako dalje. Možete li dati neki savjet? U svakom slučaju, mnogo je naših majki i sestara koje vode tu bitku sa šetanom, jednostavno osjete veliku želju, osjete veliki poziv da se pokori Allahu, ali isto tako šeitan dolazi, a šta ako ti to dosadi, a šta ako se nekad ponovo otkriješ i tako dalje. Prva stvar, većina, ali apsolutna većina žena koji se pokriju, osjeti toliku slast i zadovoljstvo do te mjere da žali što to nisu radile prije i nakon toga tim ženama kada bi dao cijeli svijet, one se ne bi otkrile. Ali kada bi uzeli opciju da žena kaže nakon 2-3 godine došao mi šeitan i otkrila se. Pa bolje da je bila te 2-3 godine pokrivena pa se opet, ne daj Bože, otkrila, nego da je to cijelo vrijeme bila otkrivena. Tako da, znači, poziv našim majkama i sestrama da se ne kolebaju, da se pokore Allahu dželešanu. Allah dželešanu je stvorio insana, stvorio je ženu, zna šta je najbolje da bi žena bila i čestita, i moralna, i sretna, i zadovoljna, i poštovana. Samo naše majke i sestre koje nose hijab i nikab znaju koliko je velik respekt ljudi u društvu prema ženi koja nosi mahramu i koja nosi nikab. Tako da ovo je poziv svim našim majkama i sestrama muslimankama koji su punoljetne da požure sa donošenjem odluke da nose hijab. Shvatit će onog dana kada se pokriju da su griješile, što su to odgađale, to je samo šetanska vesvesa, a šta će neko kazati, a šta će neko reći. U većini slučajeva, većina ti naših majki i sestara i kada se pokriju, kada izađu u javnost, dobiju riječi podrške i od kolektiva, i od škole, i od kolega, jednostavno svi ljudi respektuju dodatno i poštuju ženu koja se pokrila, koja je vjernica, koja je znači pokorna uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, tako da ne treba se kolebati, treba što prije donijeti odluku o nošenju hidžaba. Ja iz prošlog braka imam 2 djeci, a čovjek za kojeg bi se udala ima brak, ali nema djeci. Njemu djeca ne smetaju, ali njegovi ne daju ni spomenuti temu braka i tako dalje. Standardno, klasično pitanje, čovjek je imao brak, ali nema djeci, žena koju bi oženio, imala je brak, ima djecu, njegovi ne dozvoljavaju njemu da se oženi ženom koja ima djecu. Generalno gledajući, kažem da čovjek koji ženi ženu koja ima djecu treba da otvori, hajde da kažemo, 100 očiju i da sa njom dobro precizira njegovo obhođenje prema toj djeci. Ali da je uvjet i da mora poslušati svoje roditelje, ne mora. Jednostavno, on se ženi sebi. Možda je to žena koja njemu odgovara i lijepa i moralna i čestita. To što imala prije sebe brak, prije njega imala brak, ima djecu, to nije razlog da se ta žena ne uda. Šta ako bi svi tako gledali na tu ženu da je niko nakon toga ne uzme? Možda je žena razvedena baš zato što je bila moralna, zato što je bila čestita, možda je njen muž bio kriminalac, možda je bio prevarant, možda je tuko, zlostavljao i tako dalje. Tako da, to što žena je bila udata ne znači da je nemoralna, to što je bila udata ne znači da osoba koja je oženi neće sa njom lijepo živjeti. Tako da, mislim da je greška da se roditelji na ovakav način petljaju svojoj djeci. Mogu sa njima razgovarati, mogu kazati pa polako vidi ta njena djeca, kako ćete, šta ćete, ali da budu znači na tom levelu da kažu ako se oženiš mi ćemo te odreći, neće živjeti kod nas i tako dalje, to je pregrubo. To je pregrubo i nije sinu obaveza da poštuje i da ispoštuje ono što njega traži roditelji u tom pogledu, ako je on svjestan da ta žena koju on želi da ženi odgovara njemu i onome što on traži pri jednoj ženi koju želi da oženi. Možete li pojasniti pitanje kakav je propis da čovjek razvede ženu koja je trudna. Kada u pitanju razvod i razvođenje žene koja je trudna, islamski učenjaci imaju konsenzus da je čovjeku dozvoljeno razvesti ženu kada je trudna. Znam da velik broj ljudi kada čuju ovu stvar u datom momentu se zgrožavaju kao kako će čovjek razvesti ženu koja je trudna. Može čovjek razvesti, imaju situacije, šta da misli čovjek, žena mu trudna 5. i 6. mjesec i otkrije da ga žena vara i da ima drugog čovjeka. Hoće li čekat 3 godine da je razvede i tako dalje. Tako da mi govorimo u prizmi islama, šerijata, je li dozvoljeno ili nije. Hoće li neko se sažaliti na ženu zato što je trudna ili neće, hoće li razvesti ili neće, to je drugo pitanje. Mi govorimo da li je u islamu dozvoljeno da čovjek razvede ženu ako je trudna, zato što imamo u islamu vremena i situacije kada je haram razvesti ženu. Haram je razvesti ženu u mjesečnici, haram je razvesti ženu u periodu čistoći u kojoj čovjek sa njom spavao. Mora čekati da žena dobije mjesečnicu, da se okupa, nakon toga je možda. E da li od tih vremena period trudnoći? Nije. Žena koja je trudna, čovjek koji je po konsenzusu islamskog učenjaka dozvoljeno da je razvede. Treba naglasiti da žena koja je razvedena, njen priček traje dok se porodi. Žena može biti u 9. mjesecu, čovjek razvede, za 3 dana se porodi i ona je završila svoj priček. Pa čak i u slučaju da je čovjek od ženi razveo i on umro, u osnovi žena treba da čeka 4 mjeseca i 10 dana, ali ako je žena bila trudna i porodila se nakon 15-20 dana, njen priček završava porodom. Tako da žena koja je trudna, prema smjernicama islama, da li je zabranjeno razvesti trudnu ženu? Nije zabranjeno. Da li će to čovjek uraditi, da li neće, to je drugo pitanje. Kada joj prestaje njen priček prestaje sa porodom. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahunna. Allah dž.š. jasno u Kur'anu kaže, a oni koji su trudnice, njihov priček, da to nije dozvoljeno, ne bi to Allah spomenuo kad njihov priček završava. Njihov priček završava onda kada se porodi. Da li mlijeko koje dijete popije iz čaše ili neke druge posude uzima isti propis kao i mlijeko koje je dijete dojilo? Znači, imamo jednu nejasnoću, a to je da nekada djeca koja su dojenčadi popiju nečije mlijeko iz flašice. Žena jednostavno, hajde da kažemo, izmuze svoje mlijeko pumpicom i onda se to mlijeko stavi u čašu ili u flašu i dijete popije to mlijeko. Da li je ona njemu postala majka po mlijeku ili ne? Znači, nije direktno dojilo, već je popilo njeno mlijeko iz čaše ili iz flašice. Propis je vezan za mlijeko, a ne za način dojenja. Tako da, ako žena 5 puta putem pumpice izdoji svoje mlijeko ili iz muze i dijete popije to u flašici ili popije iz filđana ili popije iz čaše, ono na taj način, ako je 5 puta pilo mlijeko, ono na taj način postaje njeno dijete. Nije u islamu bitna forma kako je dojilo, već je bitna suština, to je mlijeko. Vezuje se propis za mlijeko, kada bi dijete popilo u čaši, u flašici ili na bilo koji način drugi, ako je to radilo 5 puta, ono postaje njeno dijete po mlijeku. Ima li smetnje nekome čestitati prilikom dobivanja djeteta i kako se to radi? Imaju li neke posebne dove? Kada je u pitanju ovo pitanje, islam ne zabranjuje, jer je to adet, običaj, nisu to ibadeti da čovjek nekome čestita dobivanje prinovi. Znači, neko je dobio prinovu, svakako da je lijepo, moralno, da mi izrazimo svoju podršku, da proučimo dovu, da jednostavno učestvujemo u toj njihovoj radosti. Ne postoje nikakve posebne dove koje je Božji poslanik preporučio i dovio kada bi nekome čestitao dobivanje djeteta. Tako da, čovjek će to kazati na način kako se to radi u njegovom podneblju. Da čovjek jednostavno kaže svojim riječima, mašal, dobili ste prinovu, molim Allaha da ga uputi, da ga učrsti, da vam bude radost oka tebi i tvojoj supruzi i tako dalje. Jednostavno na način kako će izraziti sreću, zadovoljstvo, na način kako to radi ljudi u njegovom podneblju. Tako da ne postoje posebne dove, može se čestitati, ne da se samo može, i pohvalno i lijepo. Jednostavno, čovjek koji dobije dijete, kod njega je to radost, slatka, što bi naši kazali, i svakako učestvovati u njegovoj radosti je velika stvar, da čovjek nazove nekoga, pošalje mu poruku, napiše poruku, čuo sam da ste dobili dijete, mašala, baš nam je drago, molim Allah dželešanu da ga uputi, da ga učvrsti, da ga uputi na pravi put i tako dalje, znači da prouči neku dovu koja odgovara situaciju u kojoj se nalazi. Kakav je propis traženja razvoda braka bez bilo kakvog razloga ili zbog nekih manjih sitnica problema u braku? Generalno, Allah dželešanu znači dozvolio je da čovjek i žena, ako imaju potrebu da se raziđu, da čovjek razvede ženu, ali je pitanje da li je dozvoljeno da žena kaže čovjeku želim da se razvedem, a nema nikakav razlog. Nažalost, živimo u vremenu kada se prekomjerno forsiraju prava žena, feminizam i tekako svakim danom sve više i više uzima maha, do te mjere da imate žena koje jednostavno u datom momentu bez ikakvog razloga iz čista mira samo čovjek kaže hoću da me razvedeš. Da li je to ispravno ili ne, ili zbog nekih sitnica, svaki brak mora imati problema. Ali jednostavno, čak Boži poslanik, kako pogledamo u njegove brakove, vidjet ćemo da je tu bilo nekada trzavica. Još poslanik, ali i salatu wasalam. Tako da, zbog nekih sitnica ili normalnih problema kroz koje prolazi supružnici, znači, da li je ispravno da žena traži razvod braka, a nema za to nikakav šerijatski ispravan, validan razlog, odgovor je da je to haram i zabranjeno. Boži poslanik, ali i salatu wasalam, kazao je u vjerodostojnom hadisu, أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Koja god žena bi tražila od svoga čovjeka razvod bez opravdanog razloga, odgovor حرام عليها, njoj je haram da osjeti miris dženneta. Tako da ne treba se poigravati znači sa razvodom. Osoba prije nego što stupi u brak, treba hladni glavi da donese odluku želim da stupim u brak. Ali ako je već stupila u brak, jednostavno treba da se u braku nosi sa određenim izazovima, samo onako, čisto iz čista mira, reći čovjeku želim da se razvedem. Znači vidjeli smo kako i na koji način je to tretirao Božji poslanik, alejhi salatu wasalam. Kakav je propis sumnji u suprugu bez bilo kakvog dokaza? Dobili smo više puta pitanja u kojima nam se sestre žali, a isto tako i muževi, gdje jedan od supružnika bez bilo kakvih dokaza sumnja u supružnika, i ne samo da sumnja, ide korak dalje gdje čovjek tvrdi za ženu da je nemoralna, pa čak ljudi nekada i govori da se odriču svoje djece jer eto imaju sumnju u svoju suprugu. Ako čovjek nema jasan šerijatski dokaz za to što govori, onda je to potvora, a svi znamo da je potvora u islamu jedan od najvećih grijeha. Kaže uzvišeni Allah, innel ledine jermune il muhsanatil gafilatil mu'minat lu'inu fi dunja wal ahira, oni koji potvoraju čestite moralne vjernice, prokleti su i na dunjalku i na ahiretu. A u drugom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju. E ovdje, znači, vrijeđamo nekoga i potom za ono što on nije uradio, on to ne zaslužuje, kakav tovari na sebe klevetu i pravi grije. Znači, vjernik i vjernica trebaju da se pazi, da ne daj Bože nekoga kojim je najbliži. Čovjek je najbliži ženi, a žena je najbliža čovjeku, da ne budu od onih koji će pasti u jedan od najtežih grijeha u islamu, to je potvora. Znači, ljubomora je pohvalna, ali da bude u granicama, ne da pređe granice pa da to ode u pravcu sumnje. Pretposljednje pitanje, propis gibeta supružnika nakon razvoda kako bi se svalila greška i razlog razvoda na drugu stranu. Gibet, kao što je zabranjen generalno islamu, zabranjen je i prije razvoda i poslije razvoda. To što neko želi da svali krivicu na drugu stranu, nije dovoljan i ispravan šerijatski razlog da neko potegne i posegne za gibetom. Gibet je u islamu, znači ne, gibet je u islamu jedan od najvećih grijeha, stoga vidjet ćemo da u Kur'anu je spomenut skoro na način kako nije spomenut nikakav drugi grijeh. U hadisima Božji poslanik je strogo zabranio gibet, ogovaranje ljudi, kao što je došlo u definiciji gibeta, da spominjemo nekoga po onome što on ne voli. I doista se često dešava da supružnik, nakon što završi, razvedu se, njihova glavna preokupacija, gdje god dođu, samo pričaju o tom drugom supružniku. Žena priča samo o čovjeku, čovjek priča o ženi, ona nije valjala, ona nije slušala, ona opeka, on nije valjao, on i tako svi pokušavaju da vodu navode na svoj mlin, a u svemu tome posežu i za gibetom, za laži, za potvorom, što je opasno i znači šerijatom zabranjeno. Posljednje pitanje, selamu alaikum, uvaženi šejh, postavio bih vam pitanje. Nije toliko bitno i ukoliko nemate vremena, ne morate. U vezi ovog bojkota, Coca-Cola, ima li smisla bojkotovati samo sokove? Mi se nalazimo u jednom periodu koji je izuzetno težak za našu braću u Gazi, konkretno u Gazi u Palestini. Samim tim aktualizirano je pitanje bojkota kupovine židovskih proizvoda. Kako islam, odnosno šta su islamski učenjaci kazali u svemu tome? Ono što je bitno na početku kazati jeste da insan hladne glavi pristupi šerijatskim dokazima, a ne samo pod emocijama. Nerijetko nam se dešava u ovako teškim situacijama da ljudi zaboravi na znanje, zaboravi na šerijat, zaboravi na šerijatske principe i postulate i jednostavno pod emocijama reagiraju, što je neispravno. Tako da moramo biti spremni i u najtežim momentima da čujemo glas učenjaka, glas islama, glas šerijata, šta kaže po određenom pitanju. Prva stvar, treba znati da je Allahov poslanik ali se radu sam do zadnjeg momenta svog života trgovao sa nemuslimanima. Imamo hadis koji bilježi, imam i Buhari je muslim, da je Allahov poslanik, da su njegove supruge kazale, Allahov poslanik je umro, znači kraj života, nije moglo biti da je derogirano, umro je, a njegov pancir je bio založen kod židova za hranu koju je Božji poslanik uzeo u dug. Kupio je hranu, nije mogao platiti, pa je dao svoj pancir, nek stoji u zalogu dok ja to mogu im platiti. Znači, do kraja života Allah poslanik je trgovao sa nemuslimanima, konkretno sa židovima. To je prva stvar. Znači, to je dokaz da je Allah poslanik ali se da to sram dozvoljavao trgovinu sa nemuslimanima. Isto tako, imamo nekoliko veoma bitnih i teških faktora u pogledu bojkotovanja židovskih proizvoda. Imamo određene židovske proizvode čiji su vlasnici žive mimo Palestine. Ljudi žive u Americi, neko živi u Francuskoj, neko živi u Holandiji, a vlasnik je židov. I nigdje javno nije podržao ono što se radi u Palestini, niti svojim novcem podržava ono što se dole radi. Da li treba takve proizvode bojkotovati? Treća stvar jeste, veoma je teško precizirati koji su to proizvodi koje bi trebalo da bojkotujemo. Kako dokazati koji proizvod vlasnici su njegovi ljudi, židovi iz Palestine, a koji nisu? S druge strane, teško je veoma dokazati ko su ljudi koji eventualno svojim imecima podržavaju židovsku politiku, a koji ne. Stoga smatram da čovjek ima pravo da bojkotuje kupovinu židovskih proizvoda, da li su to židovski proizvodi čiji su vlasnici u Palestini, ili su to židovski proizvodi židova koji su izvan Palestine. Čovjek ima na to pravo, ali isto tako treba da shvati da neko drugi od muslimana može zauzeti drugačiji stav i da ne smatra da je to obaveza. I da ako kupujemo te proizvode, ne znači da se ne suosjećamo sa našom braćom u Gazi, u Palestini, da ih ne pomažimo, da ne dovimo i tako dalje. Znači, moramo biti u takvim pitanjima tolerantni. Četvrti moment, da bi bojkot imao svoju pravu, hajde da kažemo, korist, on bi trebao da bude podignut na nivo država. Države su te koje mogu da spriječi uvoz određenih proizvoda i tek tada bi to imalo pravu ulogu pod uvjetom da se doista provjeri koji su proizvodi iza kojih stoje Židovi koji podržavaju politiku koja se trenutno sprovodi u Palestini i Gazi. Tako da možda rezime da kažemo, smatram da bojkot židovskih proizvoda imao bi korist ako bi bio sproveden od strane država, iako bi se sprovodio na naučno dokazan način koji su to doista proizvodi koji, iza koji stoje ljudi koji podržavaju politiku koja se trenutno sprovodi u Palestini i u Gazi, ali opet kažemo i to kada bi sprovodili ne možemo sve muslimane obavezivati time, niti možemo kazati za nekoga ko to ne radi i ne učestvuje u bojkotu da je ne daj Bože iznevjerio muslimane, iznevjerio ummet, iznevjerio znači Palestince i tako dalje. I ostaje određen moment, a to je da nekada osobe kaže imam određene proizvode, nabavio sam ih, da li te proizvode da uništim? Uništavanje imetka u islamu je zabranjeno. Isto tako, da li čovjek, iako bi prihvatio priču bojkota, da li te proizvode ne smije prodati? Allah najbolje zna, čovjek ako je već investirao, uložio, može to prodati, a nakon toga da se uključi i priključi bojkotu. Pitanje bojkota definitivno jedno je teško pitanje, kompleksno pitanje, ljudi pod emocijama pristupaju mnogim pitanjima. Ja sam pokušao opet shodno svom skromnom šerijatskom znanju, govoru islamskih učenjaka, da pristupim ovom pitanju i da iznesem ono što sam mislio da treba da kažem. Subhaneke Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk. Oh.